Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 14. novembar. Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Problem oko formiranja demokratskog fronta u Crnoj Gori jeste što nije osmišljen projekat i fali mu ozbiljnost, ocjenjuje lider SNP-a Srđan Milić. U crnogorskoj državnoj upravi neće biti otpuštanja, poručila direktorka uprave za kadrove Svetlana Vuković. Bivši češki predsjednik Václav Havel upozorio na opasnost od sofisticiranih totalitarnih režima u Evropi. Skandal u Poljskoj, čiji ministar zdravlja ne dozvoljava upotrebu vakcine protiv novog gripa. Ove subote razgovaramo sa direktorom Domova zdravlja Podgorice, Nebojšom Kavarićem, koji na pitanje da li su spremni da odgovore na sve izazove koje nam predstoje u širenju virusa novog gripa, kaže.
Nas apsolutno ne bi iznenadilo kao zdravstveni sistem u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da se epidemija pojavi ujutro, kao što optimistički, znači svi se nadamo da će proglašenje epidemije zaobići Crnogoru. Znači mi smo spremni kao da će se epidemija pojaviti ujutro, a radimo redovan proces kao da će nas zaobići.
Poslušajte i priče iz regiona. Dok je svijet ove sedmice obilježavao 20. godišnicu pada Berlinskog zida, na Balkanu i dalje opstaju zidovi, posebno oni u glavama ljudi.
Na 20. godišnjicu pada Berlinskog zida Mostarci obilježavaju 16. godišnjicu rušenja Starog mosta. Prvi događaj ujedinio je Berlince, a drugi razjedinio Mostarce. Danas djeca s dvije strane Neretve žive kao nekada stanovnici Berlina. Idu u odvojene škole, izlaze na različita mjesta i nesreću se. Stari most obnovljen je, ali time nisu uklonjene i granice u glavama ljudi.
Na najvećem sajmu knjiga u Hrvatskoj promovisana prva opsežna biografija velikog vajara Ivana Meštrovića.
Jedna od najzanimljivijih sudbina hrvatskih koje su uopće postale u prošlom stoljeću. On je na neki način proživio sve što se dogodilo, a pritom je reprezentirao i imao je odjeka najvećeg od svih hrvatskih neumjetnika, samo ja bih rekao dotika svih ljudi.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Problem oko formiranja demokratskog fronta u Crnoj Gori, koji zagovaraju Pokret za promjene i Nova srpska demokratija, je to što nije osmišljen, nego se bazira na predlaganju koraka koji su već viđeni, ocjenjuje lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Ako je cilj kome težimo puna demokratizacija Crne Gore, stvaranje moćne ekonomije, onda kolege ne kucaju samo na otvorena vrata SNP-a, kuca se na otvorena vrata svih parlamentarnih i van parlamentarnih snaga. Ali ponavljam, u toj priči fali ozbiljnost, ocjenjuje Milić za Podgorički dnevnik Vijesti. Crnogorska vlada u ovom momentu neće otpuštati ili smanjivati broj zaposlenih u organima državne uprave, izjavila je direktorka uprave za kadrove Svetlana Vuković. Ona je dodala kako se preduzimaju sve raspoložive mjere da se sačuva postojeći kadrovski resurs i obezbijedi njegova egzistencija. Vuković ne smatra da u crnogorskoj državnoj upravi postoji višak zaposlenih. Crnogorska ekonomija ove godine pod utjecajem strogo kontrolisanih dotoka stranih investicija pokazala prihvatljiv nivo otpornosti od teških šokova u padu privredne aktivnosti, ali će dirigovana otpornost sistema imati negativne posljedice u narednoj, ističe ekonomski analitičar Mila Kasalica. Ona smatra da narednih nekoliko mjeseci Crnoj Gori nije potreban zajam od MMF-a, ali bi eventualni aranžman mogao pozitivno da utiče na strane investitore u drugom i trećem kvartalu sljedeće godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Od novog gripa tipa H1N1 u svijetu je umrlo 6250 ljudi, odnosno za nedjelju dana je registrovano 179 novih smrtnih slučajeva, što je sporija progresija u odnosu na prethodne dane, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Zbog nove gripe skandal u Poljskoj u kojoj je više od 200 oboljelih, ali ministarka zdravlja Eva Kopac odbila je da naruči vakcinu koja je za nju proizvod opasne zavjere farmaceutske industrije kojom se ucjenjuje svijet. Neću dopustiti upotrebu vakcine koja nije potpuno testirana i od koje bi moglo da umre više ljudi nego od samog gripa, rekla je ministarka u svom govoru pred poljskim parlamentom, nakon čega je prekinut direktan televizijski prenos sjednice. Poljski državni tužilac zatražio je krivično gonjenje ministarke. Rusija je spremna da podrži sankcije protiv Irana zbog spornog nuklearnog programa zemlje, piše moskovski list Komersant. Prema pisanju lista, posljednju riječ o eventualnom usvajanju sankcija imaju predsjednici Rusije i SAD-a Medvedev i Barack Obama, koji će se sastati sjutra na marginama samita zemalja članica APEC-a u Singapuru. I još jedna vijest, bivši češki predsjednik Václav Havel upozorio u Pragu na proslavi 20. godišnjice pada komunizma na nove prijetnje vaskrsavanja totalitarnih režima, ali u sofisticiranoj formi i na sindrom postzatvorske psihoze koja je zahvatila postkomunistička društva, te im je komplikovano da žive u slobodi. Uopšte se nije završila era totalitarnih sistema, rađaju se novi, daleko sofisticiraniji načini kontrole društva, upozorio je Havel. Kao primjer za to naveo je Rusiju, koja po njemu spolja ima sve odlike demokratije, izbore, parlament, slobodu govora, ali kao u predstavi Kralj Ibi, pogube se dva pisa kako bi ostalih 200 pisali ono što Kralj Ibi hoće.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U minutama nakon pregleda vijesti posjetimo se nekih od događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica. Sedmica je počela različitim tumačenjima izbora u Kotoru. Za Demokratsku partiju socijalista, to što je njihov kandidat ponovo izabran za gradonačelnika, još jedan je razlog za trijumf, dok je za dio opozicije koje izbore bojkotovala, činjenica da je na birališta izašlo 42% glasača, putokaz za dalje djelovanje. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene odmah je najavio formiranje Demokratskog fronta protiv vlasti.
Ovo što su nam građani Kotora poručili, a što nam inače poručuju građani iz drugih gradova, to je da 30% Crne Gore ne može da vlada sa 100% države i da je naš zadatak da konačno sjednemo za jedan sto, da se dogovorimo i da polako počnemo da realizujemo taj naš politički plan. Prvi cilj je da premijer Đukanović podnese ostavku.
Za ostvarivanje tih ciljeva Medojević podrazumijeva saradnju sa ostalim opozicionim partijama, predstavnicima civilnog sektora i nezavisnim intelektualcima. Međutim, na oprečne reakcije naišla je njegova najava kako će se sastati i sa Đukanovićevim bivšim bliskim saradnikom Ratkom Kneževićem. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje ocjenjuje.
Mislim da se konačno mora napraviti sveobuhvatna naučna i činjenično temeljna analiza postojećih stanja, što bi bio osnov za kreiranje djelotvorne strategije, sadržajnog političkog programa koji će biti konzistentno, stručno i savjesno primjenjiv i personalnog sastava koji će to učiniti. I bilo bi vrlo kontraproduktivno zanemariti slijed ovih koraka, ići od kraja, odnosno prvo imenovati lica, a onda kreirati poziciju tih lica u nekom sistemu.
Godišnjica rušenja Berlinskog zida bila je povod za priču o zidovima, odnosno podjelama koje dvije decenije opstaju u Crnoj Gori. Od nacionalnih preko podjela o državnom pitanju stigli smo do tačke u kojoj se ključna razvrstavanja odnose na one koji bezuslovno podržavaju sve poteze vlasti i one koji su bezuslovno protiv. Vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac smatra da je uzrok aktuelnih podjela izostanak suočavanja sa prošlošću.
I sad imamo jedan fenomen. Vlast koja je nesmenjiva je naprosto zarobila veliki broj građanstva. Zarobila ga interesno, zarobila ga ideološki, zarobila ga nacionalno i u suštini ta većina koju vlast ima nije u stanju ponuditi nikakvu demokratsku alternativu.
Opisujući ambijent podjela u Crnoj Gori, univerzitetski profesor Ilija Vujošević ističe kako na jednoj strani vladajuća koalicija udobno sjedi koristeći monopole ispred berlinskog perioda, a razjedinjena opozicija za svoje neuspjehe optužuje intelektualce, nazivajući ih kabinetskim konformistima.
Zbog toga je u intelektualnim i političkim građanskim krugovima sve prisutnija javna teza o potrebi formiranja, hajde da ga nazovem i ja, demokratskog fronta ili trećeg puta, koji bi odledio zamrznutu TV sliku i, što prije ako već nije kasno, pokrenuo novu stvaralačku razvojnu energiju Crnoj Gori. Taj treći put treba da definitivno ukloni dosta krupne blokove za ostalo Berlinsku zidu Crnoj Gori i da Crnu Goru harmonizuje kao pravednu i prosperitetnu zajednicu svih njenih građana.
Sedmica koja izmiče donila je i jednu važnu odluku. Evropski parlament podržao je ukidanje viza za građane Crne Gore, Srbije i Makedonije, koje će sve su prilike stupiti na snagu 19. decembra. Nakon 18 godina svojevrsne getoizacije, oni koji imaju materijalnih mogućnosti, želje i volje, moći će samo sa pasošom da provire u svijet van balkanskog područja. O značaju tog čina predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, kaže:
neće taj vizni režim toliko možda značiti u nekom tehničkom smislu, međutim značit će nešto mnogo više od toga u smislu osvajanja one duhovne slobode, onog osjećaja pripadnosti Evropi koju su nam prije 20 godina ukrali.
A ko je ukrao, da li je Evropa izolovala nas ili smo se najprije mi sami isključili iz familije civilizovanih naroda početkom 90-ih krenuvši u rat? Pitanje na koje svako ima svoj odgovor. Marija Martinović, koja je predvodila proteste cetinskih gimnazijalaca, rođena u vrijeme uvođenja viznog režima, kaže kako će njena generacija iskoristiti prednosti ukidanja viza.
Mi smo već planirali, s obzirom da nismo otišli na ekskurziju, da to bude u aprilu i to će biti mnogo lakša procedura bez viznog režima i smatram lično da će biti mnogo lakše i organizovati ostala putovanja, ne samo maturske ekskurzije, već i mnoga druga putovanja. Moje je želje da ostanem u Crnoj Gori, naravno uz neka studentska putovanja, neka, ne znam, usavršavanja van, ali da budem ovdje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Proglašenje epidemije novog gripa u Srbiji i rast broja oboljelih u Crnoj Gori jedna je od udarnih tema kojom smo se bavili tokom čitave sedmice. To je bio povod da razgovaramo sa direktorom domova zdravlja u glavnom gradu, gdje trećina stanovništva Crne Gore dobija primarnu zdravstvenu zaštitu. Doktore Kavariću, čuli smo najnovije epidemiološke podatke o situaciji u vezi sa novim gripom u Crnoj Gori. Čuli smo da stanje nije zabrinjavajuće, ali da se može pogoršati s obzirom na širenje virusa u regionu. Kakva je trenutno slika ako govorimo o domovima zdravlja u Podgorici? Imate li pojačan broj pacijenata i postoji li već neki poseban režim rada?
Slika, uobičajena dnevna slika u domu zdravlja ovdje Podgorica je da on u redovnom procesu rada, znači u redovnom procesu rada negdje oko 6000 klijenata svaki dan. Nešto povećan broj od pacijenata s respiratornim infekcijama je imanentan u ovom dobu godine, znači tu nisu samo ovdje virusne, nego i bakterijske infekcije i ima stanja koja su, znači, sa povećanom temperaturom, koja su slična stanjima influence, odnosno gripa. Obzirom na ovoliki broj klinata dnevno i ogroman broj timova izabranih ljekara, razređenost, znači, u skoro 20 objekata, nismo primijetili, obzirom da sistemom bez zakazivanja su gužve svedene inače na ovdje minimum, znači nismo primijetili okom vidljivu gužu, ali evidentan je za neku nijansu povećan broj ovdje pacijenata sa respiratornim infekcijama.
Vi ste kao direktor domova zdravlja u glavnom gradu Crne Gore, pretpostavljam, u situaciji da imate stalnu koordinaciju i spreman plan na sve eventualnosti kada je riječ o novom gripu. Ima li bilo kakvih procjena kada nam stiže taj udarni talas virusa H1N1 i može li da rezultira nekim masovnim oboljevanjem?
Znači, cijel sistem zdravstva, time i ovdje primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, a time i dom zdravlja ovdje Podgorica kao dio tog sistema je u sistemu koordinacije koordinirajućeg tijela kojim rukovodi ovdje ministar i čiji sam ja član. Znači, sva uputstva, sve procedure, cjelokupan ovdje proces rada, predlog mjera i aktivnosti, algoritam tretmana ovdje pacijenata za slučaj uvećanog broja pa do proglašenja epidemije je precizno ovdje podijeljen svim domovima zdravlja, svim rukovodiocima, svim izabranim ljekarima, svim ovdje pratećim službama. Svi su dobili posebne informacije. Mjere kojih se pridržavamo je znači put algoritma, tretmana ovdje pacijenata od ulaska u samu instituciju, njihova trijaža, upućivanje na liječenje, tretman, mjere zaštite se znači svode na uobičajene mjere zaštite u ovakvim okolnostima, pojačana ovdje pažnja i da kažem koordinacija sa drugim nivoima zdravstvene zaštite, prije svega sa infektivnom klinikom kliničkog centra i komunikacija s drugim institucijama u Republici, prije svega sa Institutom za javno zdravlje.
Doktore, ima procjena da u Srbiju koja je proglašena epidemija, taj prvi veći talas već jenjava. Da li ima procjena kod nas uopšte kad će doći do udarnog talasa gripe?
Znači, kao dio koordinirajućeg tijela i kao član koordinirajućeg tijela, pretpostavljam da kvalitetnije informacije po tom pitanju možete dobiti u Ministarstvu zdravlja, znači ono za što je cjelokupan sistem zdravstva u Crnoj Gori spreman, da u toku ove i sljedeće ovdje nedelje očekujemo pojačan broj ovdje pacijenata sa simptomima sličnim gripu, običnom gripu, ovdje sezonskom i gripu H1N1.
Mi smo čuli od Ministarstva zdravlja pretpostavke da ta brojka oboljelih u Crnoj Gori može da dostigne čak 140.000, da bi broj onih koji će se javiti ljekaru zbog jasne simptomatologije mogao da dosegne 15.000, a broj onih koji bi bili hospitalizovani, dakle zadržani u bolnici, mogao bi da bude 2.000. Te cifre na prvi pogled plaše uprkos uvjeravanjima Ministarstva zdravlja kako smo spremni da na adekvatan način odgovorimo na širenje virusa. Ono što hoću vas da pitam jeste šta vi kažete, u kojoj mjeri su domovi zdravlja u Podgorici opremljeni, kadrovski ekipirani i tehnički spremni da na nivou međunarodnih standarda odgovore na sve izazove koji predstoje.
Informacije koje ste dobili u Ministarstvu zdravlja su vrlo kvalitetne, detaljne informacije koje su ovdje posljedica detaljnih ovdje proračuna i do dobijanja informacija i saradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Taj broj i nije toliko impozantan ako razvučete period za koje vrijeme će se javljati ovdje povećane obolje. Znači, pretpostavka je da se neće svih ovdje 15.000 javiti u isto vrijeme, nego na dugoročan i period mi očekujemo, znači do početka ovdje proljeća, da će se razvijati kontinuirano pojav ovog oboljenja. Ako uporedite brojku ovdje 15.000 sa brojkom koju dnevno dom zdravlja ovdje Podgorica u redovnom procesu radimo oko 6.000 dnevno, znači nije impresivan broj. Ono što je važno možda naglasiti da dom zdravlja ovdje Podgorica sa svojih 20 objekata, sa 5 potpuno novih objekata koji je bio predmetom reforme primarne zdravstvene zaštite, je možda pravi primjer kako investicija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti može rezultirati apsolutnom opremljenošću ovdje kadrovskom, prostornom, pa da kažem i ekipiranom opremom na nivou primarne zdravstvene zaštite, uz jednu vanredno dobru saradnju i koordinaciju sa kliničkim centrom, odnosno infektivnom klinikom, Institutom za javno zdravlje, možemo slobodno kazati jedan, da kažem, optimalni okvir za tretman i rješavanje povećanog broja oboljenja ovog tipa na nivou glavnog grada.
To što ste rekli, doktore, uliva optimizam, međutim ono što nas sve zanima jeste šta u slučaju proglašenja epidemije, koje bi mjere takva situacija nalagala i da li bi takva situacija mogla potencijalno da dovede do neke prebukiranosti, da ne kažem kolapsa zdravstvene zaštite na primarnom nivou, odnosno pružanja medicinskih usluga u domovima zdravlja.
Pri Ministarstvu zdravlja je jasno i ovdje precizno bi podijelilo sve zadatke i uputstva za sve nivoje zdravstvene zaštite. Nema ni jedne situacije u kojoj bi eventualno moglo doći do diskoordinacije uz znači ovdje preciznu organizaciju kakva je ovdje predviđena. Mi već i trenutno funkcionišemo kao da je, da kažem, takva situacija već blizu. Znači, nas apsolutno ne bi iznenadilo kao zdravstveni ovdje sistem u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da se epidemija pojavi ujutro, kao što optimistički, znači svi se nadamo da će proglašenje epidemije zaobići Crnu Goru. Znači, mi smo
spremni kao da će se epidemija pojaviti ujutro, a radimo redovan proces kao da će nas zaobići.
Bio to direktor domova zdravlja Podgorice Nebojša Kavarić.
slobodnaevropa.org.
U sedmici u kojoj je pompezno obilježena 20. godišnjica pada Berlinskog zida, nemoguće je preskočiti priču o zidovima kojih u gotovo srcu Evrope u Bosni i Hercegovini čini se ima najviše. I Sarajevo o tome naša Mirna Sadiković.
Na 20. godišnjicu pada Berlinskog zida Mostarci danas obilježavaju 16. godišnjicu rušenja Starog mosta. Prvi događaj ujedinio je Berlince, a drugi razjedinio Mostarce. Danas djeca s dvije strane Neretve žive kao nekada stanovnici Berlina. Idu u odvojene škole, izlaze na različita mjesta i nesreću se. Stari most obnovljen je, ali time nisu uklonjene i granice u glavama ljudi.
U Mostaru postoji još uvijek definitivno taj neki nevidljivi zid, pogotovo u pojedinim aspektima života. Naravno, u nekim sferama se pokušava i preskače se taj zid, međutim, opet sa druge strane u pojedinim sferama je taj zid onako iz godine u godinu sve čvršći i jači.
Prvenstveno su krivi tu i naši političari koji uporno i spominju i postavljaju te, nazovimo ih tako, barikade.
Nekako mi se čini da je baš simbolično ovo godišnjica pada Berlinskog zida što se potrefilo sa godišnjicom rušenja Starog mosta, odnosno ili situacijom danas u gradu Mostaru. Čini mi se da smo umjesto obnove Starog mosta mi trebali podignuti jedan Berlinski zid pa ga onda srušiti. Možda bi se ljudi prije približili jer danas nema zida na bulevaru, ali on itekako prisutan u glavama.
Po uklanjanju Berlinskog zida evropske zemlje su bile toliko zaokupljene sobom da su ignorisale tragične događaje u vlastitom dvorištu, poput rata na prostoru bivše Jugoslavije, kaže jedan Mostarac, profesor Sarajevskog univerziteta Zdravko Grebo.
Da li ono što jeste naše iskustvo, tragično ratno, a boga mi i regionalno posjeratno, u stvari drugačije ako ne možemo reći da je opsada ili okruženje ili nemogućnost izlaska iz klopke isto što i zid. U čemu je razlika između zida u Berlinu i 4 godine opsade Sarajeva ili već ne znam koliko traje opsade ili poniženja Zapadnog Balkana, jeli, koji ako na kraju dođete do istog pitanja zbog čega Berlinski zid se svodi se na isto. Zabrana slobode kretanja.
Posmatrano iz ugla slobode kretanja, osim unutarnjih, Bosna i Hercegovina se danas suočava i sa vanjskim zidovima koje joj servira ta ista Evropa, kaže Jasna Bakšić-Muftić, profesorica na Sarajevskom pravnom fakultetu.
Zbog čega su važni ovi zidovi novi koji se pominju, a dovodi ga u kontakt sa slobodom kretanja i zbog osjetljivosti naše situacije? U slučaju da se bosanski građani koji imaju dvojno državljanstvo, imaju hrvatske pasoše, dakle nemaju limita u kretanju. Ako se sad 2010. otvori mogućnost bezviznog režima za Srbiju i Crnu Goru, dovodimo onda opet i građane BiH koji imaju dvojno državljanstvo, imaju slobode kretanja, neminovno se postavlja pitanje prema kome se sad postavljaju novi zidovi. Ko iz Bosne i Hercegovine neće moći da se kreće i neće moći da izlazi?
Tamo gdje zidova nije bilo, napravljeni su jezički, politički, historijski, kulturološki zidovi, a sve to u cilju stalnog održavanja tenzija na ovom prostoru, objašnjava Ibro Spahić, predsjednik Međunarodnog centra za mir.
Od ratnog vremena i sukova do danas, u Bosni i Hercegovini de facto ljudi izoliraju po različitim osnovama, po regionalnim kriterijima, po kriterijima političkih partija koje dominiraju sa svojom filozofijom konflikta, sukoba i tenzija. I nemate mogućnost ako promovirate jednu ideju mira uz poštivanje drugoga, povezivanje tih kultura različitosti, kako se to lijepo kaže ovdje kod nas, nemate probitak ni u političkom, ni u životnom i ekonomskom smislu. Danas je na sceni zapravo možda žešće nego koncem 90. godina jedna vrsta tenzije koja osigurava ljudima da kontrolišu živote drugih ljudi, da zapravo potisnu tu energiju mira koji je mnogo kreativniji i produktivniji nego što ovo što danas nudi BiH društvo.
I kao što reče nedavno njemački ambasador u Bosni i Hercegovini Joachim Schmidt, zidovi počinju sasvim nevidljivo u glavama ljudi. Međutim, oni nikoga više ne ograničavaju nego one koji ih prihvate kao vlastite granice. Kada ljudi to shvate, počeće mijenjati i svoju svakodnevnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Bosne i Hercegovine odlazimo u Hrvatsku na najvećem sajmu knjiga u Zagrebu Interliberu u izdanju školske knjige. Prezentovana je prva opsežna biografija velikog hrvatskog i svjetskog skulptora Ivana Meštrovića, koje Hrvati konačno i uspješno vraćaju iz svojevrsnog političkog zaborava. Iz Zagreba o tome Ankica Barbir Mladinović.
Život Ivana Meštrovića prvi je dio više svešćane monografije autora Duška Kečkemeta, raskošno opremljena knjiga na 1500 stranica s više od 500 fotografija, u kojoj splitski povjesničar umjetnosti proučava političko, kulturno i umjetničko djelovanje Ivana Meštrovića, njegov hrvatski, jugoslavenski i američki opus u kontekstu suvremene svjetske umjetnosti. Akademik Tonko Marojević.
Pa on je proživio sve moguće oscilacije i ukusa i političkih promjena, jer je on sam imao buran i veliki život. Meni se čini da je njegov život sigurnija, čvršća točka, gotovo jedna od najzanimljivijih sudbina hrvatskih koje su uopće postale u prošlom stoljeću. On je na neki način proživio sve što se dogodilo, a pritom je reprezentirao i imao je odjeka najvećeg od svih hrvatskih neumjetnika, samo, ja bih rekao, do Tita svih ljudi. Prema tome, njegov životopis ovako metodično i sustavno istražen kao što ga je radio Kečkemet kroz 20-30 godina svoga usputnoga rada uz sve ostale angažmane, jel? Mislim da se isplatilo i da smo to dužni učiniti da bismo mogli na neki način Meštrovića ponovno vratiti u opticaj, ne samo nacionalnim, ja bih rekao, razmjerima, nego i u europskim.
Direktor školske knjige najveće izdavačke kuće u Hrvatskoj, Ante Žužul, kaže da su knjigu izdali vlastitim sredstvima uz minimalnu pomoć Ministarstva kulture, jer je velikan Meštrović to zaslužio, ma koliko su ga neki zbog političkih ideja i svojevremenog jugoslavenstva pokušavali gurnuti u zaborav.
Mnogi koji su govorili o Ivanu Meštroviću i njegovoj politici jednostavno nisu razumjeli povijesni kontekst, ali konačno tako su mogli prigovarati Strossmayeru i Ici Kršnjavom, pa onda Andriji Kačiću Miošiću. Naprosto to su ljudi koji su shvaćali kako je izgledalo jedno vrijeme. Hrvati, ne treba zaboraviti, su stvorili Jugoslaviju, prvu, drugu, komunističku partiju su stvorili Hrvati, Hrvati su trošili iluziju zajednice, Hrvati su tražili ovo u istom trenutku, Hrvati su u jednom trenutku rekli kad nemamo mogućnosti onda sada hoćemo slobodu.
Tako je pitanje Branimira Donata iz 1997. zašto se Hrvati tako panično boje napisati jednu jedinu knjigu o svom velikom kiparu Ivanu Meštroviću, konačno dobilo odgovor i Meštrović u Hrvatskoj upravo doživljava revalorizaciju. Akademik Marojević.
Premda je on svoje, kako bih rekao, svoje hrvatstvo čak i jako afirmirao u zadnjih godina života, ali njegov dio je bio angažmana u jugoslavenskom odboru, jugoslavenskoj ideji i jugoslavenskoj, ja bih rekao, politici. Mislim da je sada vrijeme za, ja bih rekao, za objektivnu procjenu i ovo je građan na koje se to doista može učiniti. Ne moramo se složiti sa svim procjenama bilo kojeg interpreta.
Na promociji Meštrovićeve monografije 1883. 962. 2002. bio je sin velikog majstora dr. Mate Meštrović, koji se slaže da je svako slanje Meštrovića u zaborav uglavnom bilo povezano sa politikom.
Za vrijeme prve Jugoslavije on je zauzimao vrlo važan položaj, on je sagradio Avalu, napravio Grgoraninskog, Marulića, tako reći dobar dio svih glavnih spomenika, on je to izradio. Jer onda je došao drugi svjetski rat, došlo je do promjene vlasti, a moj otac, mada nikad nije prekinuo komunikacije sa Titovim režimom, nije se htio vratiti. Dakle, oni su istali imali neki ambivalentan odnos spram njega. Ali da vam nešto ređem o njegovom hrvatstvu. On je rekao, kaže, podstrek mojem stvaralištu je bila ideja da bar na mojem polju siromašni i maleni hrvatski narod bude bogatiji.
Sin Ivana Meštrovića, frapantno mu sličan, kako je biti nositi sa tim imenom.
Da, onda koji put mi se čak i desilo, neka stara gospođa me vidi na ulici i kaže, pa vi ste još živ.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na samom smo kraju subotnjeg izdanja emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrij Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji iz Praškog studija. Želimo vam prijatan vikend.